Hebrejve, kapitulli 1. Perëndia, kohë më parë, u foli etërve me anë të profetëve shumë herë dhe në shumë mënyra. Por këto ditë të fundit, na ka folur neve me anë të birit të vetë, të cilin e vuri trashëgimtar mbi të gjitha gjërat, dhe nëpërmjet të cilit ai bëri edhe gjithësinë. Ai është rrezatimi i lavdisë së tij, shëmbëllesa e qenies së tij, duke mbajtur gjithçka me fjalën e tij të fuqishme. Pasi bëri pastrimin nga mëkatet, ai ul në të djathtë të madhërisë, në lartësitë e qiejve. Ai u bë aq më i lartë se ëngjëjt, saqë emri që ka trashëguar është edhe shumë më i lartë se emri i tyre. Sepse cilit prej ëngjëjve i tha Perëndia ndonjëherë, ti je birim, unë sot të kam lindur, ose përsëri, unë do t'i bëjmë ati atë, dhe ai do t'jetë birë për mua? Dhe përsëri, kur Perëndia sjell të parë lindurin në botë, ai thot, le ta adhurojnë atë të gjithë ëngjëjt e Perëndisë. Për ëngjëjt ai thot, ai i bën ëngjëjt e vet, erra dhe shërbyesit e vet flak zjarri. Por për birin thot, froni yt o Perëndi, do të jetë për jetë jetëve, dhe drejtësia do të jetë skeptri i mbretërisë sate. E ke dashur drejtësinë dhe e ke urryer pa udhësinë. Prandaj Perëndia, Perëndia yt të ka vënë mbi shokët e tu, duke të lyer me vaj nga zëllimi. Ti o Zot, në fillim hodhe themelin e dheut, dhe qijit janë veprat e duarve të tua. Ata do të zhduken, por ti do të mbetesh, dhe të gjithë si plaçk trupi do të vjetrohen. Si mantel do t'i mbështjellësh, si rob do të ndrohen, por ti je po ai dhe vitet e tua nuk do të shterrin kurrë. Po cilit prej ëngjëjve i tha Perëndia ndonjëherë, ulu në të djathtën time, derisa ti vë armiqtë e tu si stol për këmbët e tua? A nuk janë të gjithë shpirtrat ngarkuar me një detyrë, që janë dërguar për të shërbyer atyre që do të trashëgojnë shpëtimin? Kapitulli 2. Për këtë arsye ne duhet i kushtojmë edhe më shumë vëmendje atyre që kemi dëgjuar, se mos dalim nga rruga. Sepse kur fjala e folur nëpërmjet ëngjëjve doli se është e patundur, dhe çdo shkelje dhe mosbindje mori dënimin e merituar, si do të shpëtohemi nëse lëm pas dore një shpëtim kaq të madh? Ky shpëtim, që u shpall në fillim nëpërmjet Zotit, na u vërtetua nga ata që e dëgjuan. Edhe Perëndia dëshmoi bashkë me ta, si me shenja e çudira, ashtu edhe me mrekulli të ndryshme e dhurata të Frymës së Shenjtë, të përndara sipas vullnetit të tij. Sepse ai nuk u anështroi ëngjëjve botën që po vinte, për të cilën flasim. Por dikush ka dëshmuar diku duke thënë, ç'është njeriu që ti të kujtohesh për të, ose biri njeriut që ti të kujdesesh për të? E bëre atë pak më të vogël se ëngjëjt, me lavdi e ndere kur orzove, gjithçka nën këmbët e tij e nënshtrove. Sepse duke ja nënshtruar gjithçka atij, Perëndia nuk la gjë pa ja nënshtruar atij. Por tani ende nuk shohim që gjithçka ti jetë nënshtruar atij. Por shohim Jezusin, që u bë pak më i vogël se ëngjëjt, tani të kurorzuar me lavdi e nder për shkak të vuajtjes së vdekjes, që nëpërmjet hirit të Perëndis të shijonte vdekjen për të gjithë. Duke sjellë shumë bijë në lavdi, atij për të cilin dhe nëpërmjet të cilit ekziston gjithçka, që i duhej të bënte të përsosur autorin e shpëtimit të tyre nëpërmjet vuajtjeve. Sepse si ai që shenjtëron, edhe ata që shenjtërohen, të gjithë kanë të njëjtën zanafill. Prandaj Jezusi nuk e ka për turp t'i quaj ata vëllezër, duke thënë, do t'u shpallë emrin tënd, vëllezërve të mi, në mes të të mbledhurve në kish, do të thurë lavde për ty. Dhe përsëri, unë do t'a vë besimin tim në të. Dhe përsëri, ja, unë dhe bijt që më ka dhënë Perëndia. Meqense bijt kanë të përbashkët gjakun dhe mishin, edhe i vetë po ashtu bë pjesëmarrës në ta, që nëpërmjet vdekjes të shfuqizonte atë që ka pushtetin e vdekjes, do me thënë djallin, dhe të çlironte të gjithë ata që nga frika e vdekjes ishin mbajtur në skllavëri gjatë gjithë jetës. Sepse ai padyshim nuk u jep ndihmë ëngjëjve, por pasardhësve të Abrahamit. Prandaj, ati ju desh të bëj si vëllezrit e ti në gjithçka, që të bëj krye prifti mëshirëshëm dhe besnik në gjërat që i përkasin Perëndis për të shlyer mëkatet e popullit. Me qenë se a i vetë vuajti kur u tundua, a i është në gjëndje t'i ndihmoj ata që tundohen. Kapitulli 3. Prandaj o vëllezër të shenjtë, pjestar të thirrjes qellore, mbajeni mendjen tek Jezusi, apostulli dhe kryeprifti të cilit i rrëfemi. Ai i qëndroi besnik atij që e ka vënë, siç veproi edhe Mojsiu në të shtëpinë e Perëndis. Por se ky u vlerësua të kishte më shumë lavdi se Mojsiu, ashtu si ai që ndërton shtëpinë ka më shumë nder se vetë shtëpia. Sepse çdo shtëpi është ndërtuar prej dikujt, por ndërtuesi i të gjitha gjërave është Perëndia. Mojsiu ishte besnik si shërbyes në tërë shtëpinë e Perëndis, duke dëshmuar për atë që do të thuhej më vonë. Por Krishti ishte besnik si bir i caktuar në shtëpinë e Perëndis. Ne jemi shtëpia e tij, po të mbajemi fort pas bindjes dhe shpresës me të cilën buremi. Prandaj, siç thot fryma e shenjtë, sot po ta dëgjoni zërin e tij, mos i ngurtësoni zemrat siç vepruat kur ngritet krye gjatë kohës së tundimit në shkretëtir, ku etri tuaj më tunduan e më vunë në provë dhe për 40 vjet i pan veprat e mia. Prandaj u zemrova me këtë brez dhe thash: gjithmonë gabojnë në zemrën e vet. Ata nuk i kanë njohur rrugët e mia, dhe u betova në zemërimin tim. Nuk do të hynë në prehjen time. Hapni sytë vëllezër, që asnjë prej jush mos ketë zemër të ligë mos besuese që largohet nga Perëndia e gjallë, por jepini zemër njëri tjetrit nga dita në ditë, pra aq kohë sa quhet sot, që asnjë prej jush mos bëhet i vrarë nga mashtrimi i mëkatit. Sepse jemi bërë pjesëtar të Krishtit, po të mbajmë fort deri në fund bindjen që kishim në fillim, siç është thënë. Sot, po të dëgjoni zërin e tij, mos i ngurtësoni zemrat si atëherë kur ngritët krye. Sepse kush ishin ata që pasi e dëgjuan ngritën krye? A nuk ishin të gjithë ata që Mojsiu i nxori nga Egjipti? Me kë u zemrua ai për 40 vjet? A nuk hipi zemrimi me ata që mëkatuan, trupat e cilëve ranë në shkretëtir? Kujt ju betua ai se nuk do të hyni në prehjen e tij, vese atyre që nuk ju bindën? Në të vërtetë, shohim se ata nuk mundën të hynin për shkak të mosbesimit të tyre. Kapitulli 4. Prandaj, përderisa premtimi për të hyrë në prehjen e tij e ndë qëndron, të kemi kujdes që asnjë prej jush të mos dalë që kanë mbetur jashtë. Sepse vërtet edhe neve, ashtu si atyre, na është predikuar Ungjilli, por fjala që ata dëgjuan nuk pati asnjë vlerë për ta, sepse kur e dëgjuan, nuk e morën bashkë me besimin. Tani, ne që kemi besuar, hymë në atë prehje, siç ka thënë ai. Kështu betova në zemërimin tim. Ata nuk do të hynë në prehjen time, megjithëse veprat e tij u përfunduan që nga themelimi i botës. Sepse në të vërtetë, diku ai ka thënë për të shtatën ditë këto fjalë: ditën e shtatë Perëndia pushoi nga të gjitha punët e veta. Dhe përsëri po këtu thuhet: ata nuk do të hynë kurrë në prehjen time. Akoma mbetet që disa do të hynë në të, dhe ata të cilëve më parë ju shpall lajmi i mirë, nuk hynë dot për shkak të mosbindjes. Prandaj Perëndia përsëri cakton një ditë që e quan sot, kur shumë kohë më pas, a i foli me anë të Davidit, si që është thënë më parë: sot, po të dëgjoni zërin e ti, mos i ngurtësoni zemrat. Sepse, po të kishte edhe në prehje, Joshua, Perëndia nuk do të kishte folur më pas për një ditë tjetër. Kështu pra, mbetet një ditë prehjeje për popullin e Perëndis. Sepse a i që hynë në prehjen e ti, edhe i vetë bën pushim pas veprës e vetë, si që bëri Perëndia. Pra, të bëjmë çdo përpjekje për të hyrë në atë prehje, që asnjë të mos bjerë në të njëjtin shembull mosbindjeje. Sepse fjala e Perëndis është e gjallë, dhe pruese, dhe më e mprehtë se çdo shpatë dytehshe. ajo futet thellë deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës, të nyjave dhe të palcës, duke që në gjëndje të gjykoj mendimet dhe qëllimet e zemrës. Nuk ka asë një kryes që mund të fshiet për para ti, por gjithë shka është e hapur dhe e zbuluar para syve të ti, para të cilit do t'japim logari. Pra, me qenë se kemi një krye prift të math që ka përshkuar qiejt, Jezusin, birin e Perëndis, le të mbajemi fort në besimin që ushtrojmë. Sepse nuk kemi një krye prift që nuk mund të ndjejë keqardhje për dobësit tona, por një që u tundua në çdo drejtim, ashtu si edhe ne, e megjithatë është pa mëkat. Le t'i afrohemi pra me bindje fronit të hirit, që të përftojmë mëshirë dhe të gjejmë hirë për të na ardhur në ndihmë në kohët tona të vështira. Kapitulli 5. Sepse çdo krye prift që përzgjidhet midis njerëzve, caktohet për t'i përfaqësuar njerëzit për gjërat që lidhen me Perëndin, që të ofrojë dhurata dhe fligjime për mëkatet. Ai është në gjendje t'i trajtojë me butësi të paditurit dhe ata që janë rrugt gabuar, meqë edhe ai është i veshur me dobësi. Për këtë arsye, ati duhet të ofrojë fligjime për mëkatet, si për popullin, ashtu edhe për veten e vet. Askush nuk e merr këtë nder prej vetes, por e merr kur thirret nga Perëndia, ashtu si që ishte edhe Aaroni. Kështu edhe Krishti nuk i dha lavdi vetes që të bëhej kryeprift, por Perëndia i tha atij: "Ti je birim, sot të kam lindur," si thot edhe në një vend tjetër. "Ti je prift për jetë në urdhin e Melkizedekut." Gjatë ditëve, kur Jezusi ishte mbi tokë, ai i ofroi lutje dhe kërkesa me klithma të forta e me lot, atij që mund ta shpëtonte nga vdekja, dhe ai u dëgjua për shkak të përshpirtshmërisë së vet. Edhe pse ishte birr, ai e mësoi bindjen nga ato që vuajti. Si u bë i përkryer, ai u bë burimi shpëtimit të përjetshëm për të gjithë ata që i binden atij, i shpallur nga Perëndia si kryeprift në urdhrin e Melkizedekut. Për këtë kemi shumë për të thënë, por është vështirë të shpjegohet me që juve ju është rënduar dëgjimi. Sepse, me gjithse në këtë kohë duhet ishit mësues, ju përsëri keni nevojë që dikush t'ju mësoj një urit fillestare të fjalës e Perëndis. Ju tashmë keni nevojë për qumësht dhe jo për ushqime të ngurta. Sepse cilidoj që jeton vetëm me qumësht, duke qenë ende fëmijë, është pa përvojën e fjalës së drejtësisë. Ushqimi i fortë është për të rriturit, të cilët për shkak të përvojës i kanë ndjenja të stërvitura për të dalluar të mirën nga e keqja. Kapitulli 6. Prandaj, ti lem tani mësimet fillestare për Krishtin dhe të vazhdoj me pjekurin, pa edhur përsëri nga e para themelin. Pendimi nga veprat që sjellin vdekjen dhe besimi në Perëndin. Mësimi pagzimeve, vënje duarve, gjallje të vdekurve dhe gjykimi i përjetshëm. Dhe këtë do ta bëjmë, po ta lejoj Perëndia. Sepse është e pamundur që ata që u ndriçuan një herë, që e kanë shijuar dhuntin qiellore, që janë bërë pjesëtar të frymës së shenjtë dhe kanë shijuar mirësinë e fjalës së Perëndis, si dhe fuqitë e epokës që po vjen, po të rrëzohen, të kthehen përsëri në pendim, sepse për humbjen e tyre ata po e kryqëzojnë përsëri birin e Perëndis dhe po e turpërojnë botërisht. Sepse toka që pi shiun që bie shpesh mbi të dhe që u jep fryte të dobishme atyre për të cilët kultivohet, merr bekimin e Perëndis. Por kur nxjerr gjëmba e murriza, është e padobishme dhe është në rrezik për të mallkuar dhe kështu përfundon në djegi. Edhe pse flasim kështu, miq të dashur, jemi të bindur se ju presin gjëra më të mira, gjëra që i përkasin shpëtimit. Perëndia nuk shtypa drejt. Ai nuk do të harrojë punën tuaj dhe dashurinë që ju keni treguar për emrin e tij, me shërbesën që u keni bërë dhe vazhdoni të bëni shenjtërve. Ne kemi dëshirën e madhe që secili prej jush të tregoj po atë zelë deri në fund për ta bërë shpresën tuaj të sigurt, që të mos bëheni për tac, por të imitoni ata që në përmjet besimit dhe durimit trashgojnë premtimet. Sepse, kur Perëndia i premtoi Abrahamit, meqë nuk kishte njeri mbi vete më të madh për të cilin të betohej, bëri be me veten e vet, duke thënë: "Sigurisht që do të të bekoj, pa tjetër që do të të shumoj." Dhe kështu, duke pritur me durim, Abrahami e fitoi premtimin, sepse njerëzit bëjnë be për një më të madh se vetja e tyre. Dhe kështu beja vërteton ato që janë thënë dhe jep fund çdo mosmarrveshje. Po kështu Perëndia, duke dashur edhe më tepër t'ua bënte të qartë trashëgimtarëve të premtimit natyrën e pandryshueshme të qëllimit të vet, vuri ben si ndërmjetës që me anë të dy gjërave të pandryshueshme, në të cilat është e pamundur që Perëndia të gënjej, ne të merrnim guxim të madh, ne që ikëm për t'u kapur pas shpresës që na është vënë përpara. Këtë shpresë e kemi si një spirancë të shpirtit, të sigurt dhe të patundur, që hyn në brendësi të shenjtërores pas velit, ku hyri Jezusi si një pararendës për ne, duke u bërë kryeprift për jetë në urdhrin e Melkizedekut. Kapitulli 7. Sepse ky Melkizedek, mbreti Salemit, prifti më të lartit Perëndi, e takoi Abrahamin kur ky po kthehej nga shpartallimi i mbretërve dhe e bekoi. Ati Abrahami i dha të dhjetën e gjithçkaje. Së pari, emri i tij përkthehet mbret i drejtësisë, pastaj edhe mbret i Salemit, që do të thotë mbret i paqes. Pa atë, pa nën, pa gjenealogji, pa pasur as fillim ditësh as fund jete, por i bën në ngjashmëri me birin e Perëndis, mbetet nga hera prift. Mendoni sa i madh ishte ky njeri. Madje edhe patriarku Abraham i dha 1/10 e plaçkës së kapur. Ata që vërtet janë nga bitë e Levit, që pranojnë priftërin, kanë të drejtë sipas ligjit të marrin 1/10 popullit, domethënë vëllezërve të vet, edhe pse ata kanë dalë prej Abrahamit. Por ai, prej ardhja e cilit nuk vjen prej tyre, mori 1/10 nga Abrahami dhe bekoi atë që kishte premtimet. Ska dyshim që i më i vogli bekohet nga më i madhi. Këtu, 1/10 i marrin njerëzit e vdekshëm, ndërsa atje i merr ai për të cilin jepet dëshmi se po jeton. Madje mund të thuhet që edhe Levi, që sot i merr 1/10, e ka dhënë dikur 1/10 nëpërmjet Abrahamit, sepse kur Melkizedeku takoi Abrahamin, Levi ishte ende në jetë e paraardhësit të vet. Pra, po të vinte përkryerja nëpërmjet priftërisë levitike, sepse populli në bazë të saj e mori ligjin, atëherë ç'ishte nevoja të dilte një prift tjetër në urdhrin e Melkizedekut dhe jo në urdhrin e Araonit? Sepse kur ndërohet priftëria, bëhet i domosdoshëm edhe ndryshimi i ligjit. Sepse ai për të cilin i thuhen këto gjëra i përkiste një fisi tjetër, dhe askush nga ai fis nuk i ka shërbyer altarit. Por dihet mirë që Zoti ynë ka dal nga Juda, një fis për të cilin Mojsiu nuk përmendi priftërinjë. Kjo bëhet edhe me qartë nëse del një prift tjetër i ngjashëm me Melkizedekun, që të jetë bëri tillë jo si pas një regulli që lidhet me prejardhjen, por nga fuqia e një jetë të pashkatërueshme. Sepse është dëshmuar që ti je prift për jetë në urdhrin e Melkizedekut, sepse nga njëra anë, rregulli më parshëm shfuqizohet për shkak të dobësisë dhe padobësisë së tij, sepse ligji nuk bëri asgjë të përsosur, dhe nga ana tjetër futet një shpresë më e mirë nëpërmjet së cilës ne i afrohemi Perëndis. Dhe kjo nuk u bë pa betim, sepse ata bëheshin priftrinj pa betim, ndërsa ai u bë prift me betim nëpërmjet atij që i tha: "Zoti u betua dhe nuk do të ndroj mendje. Ti je prift për jetë." Aq më tepër Jezusi është bërë dorëzan si një beslidhjeje edhe më të mirë. Priftërit e mëparshëm nga njëran ishin të shumtë në numër, sepse vdekja i pengonte të vazhdonin detyrën. Por ai, nga ana tjetër, meqense mbetet për jetë, zotron një priftëri që nuk mbaron kurr. Prandaj edhe mund t'i shpëtoj plotësisht ata që vinë tek Perëndia nëpërmjet tij, meqë ai gjithmonë jeton për të ndërmjetësuar për ta. Sepse neve na duhej një kryeprift i tillë, i shenjtë, i pa faj, i pa njoll, i shkëputur prej mëkatarve dhe i lartësuar mbi qiej. Ndryshe nga kryepriftrinjtë e tjerë, A i nuk ka nevoj të ofroj për dit flijime më parë për mëkatet e veta, e pastaj për ato të popullit, sepse këta i e bëri një herë për gjithmonë kur dha për flijim vetën e vetë. Sepse ligjit sakton si krye prishtrinj njerës që kanë dopsi, për fjala e betimit, që erdi pas ligjit, sakton birin që është bëri për kryer, për jetë. Kapitulli 8. Thelbi atyre që po themi është ky. Ne kemi një krye prift të tillë, i cili ka zënë vend në të djathtë të fronit të madhërisë në qiej, një që shërben në shenjtërore, në tabernakullin e vërtet, të cilin e ka ngritur Zoti, jo njeriu. Sepse çdo krye prift caktohet për të ofruar dhurata dhe flijime. Prandaj është e nevojshme që edhe ky të ketë diçka që të ofrojë. Po të ishte ai mbi tokë, nuk do të ishte prift, me që ka tashmë njerëz që ofrojnë dhurata sipas ligjit. Këta shërbejnë në një shenjtërore që është sipas modelit dhe hijes së asaj që është në qiell, siç u paralajmërua Mojsiu kur kishte ndërmend të ngrinte tabernakullin. Shiko, i tha ai, që gjithçka ta bësh sipas modelit që t'u tregua në mal. Por shërbesa që ka marrë Jezusi është edhe më e shkëlqyer, me që beslidhja në të cilën ai është ndërmjetës është shumë më e mirë dhe mbështetet mbi premtime më të mira. Sepse po të ishte pa të meta beslidhje e parë, nuk ishte përse të kërkojë një e dytë. Perëndia, duke i fajsuar njerëzit, tha: "Ja, ditët po vijnë, thot Zoti, kur do të vendos një beslidhje të re me shtëpinë e Izraelit dhe me shtëpinë e Judës. Jo si pas beslidhjes që kanë bërë me etrit e tyre në ditën kur i mora për dore për t'i nxjerrë nga toka e Egjiptit, sepse ata nuk i qëndruan besnik beslidhjes ime dhe unë u largova prej tyre, thot Zoti. Sepse kjo është beslidhja që do të bëj me shtëpinë e Izraelit pas asaj kohe, thot Zoti, do t'u shtije në mendje ligjet e mia dhe në zemrat e tyre do t'i shkruaj ato. Do t'jem Perëndia e tyre dhe ata do t'jen populli im. Askush të mos e mësoj bashkëvendësin e vet, askush vëllan e vet duke thënë: ta njohësh Zotin, sepse të gjithë do të më njohin, nga më i vogli deri te më i madhi tyre. Sepse do të kem mëshirë për padrejtësitë e tyre dhe nuk do t'i kujtoj mëkatet e tyre. Kur thot beslidhje e re, ai e ka vjetruar të parën, dhe ajo që vjetrohet dhe plaket, do të zhduket shpejt. Kapitulli 9. Pra, edhe beslidhja e parë kishte rregulla për adhurimin hyjnor, si edhe një shenjtërore tokësore. Sepse ishte ngritur një tabernakull, në pjesën e parë të të cilit ishte vendosur shandani, tryeza dhe bukët e përkushtimit, dhe quhej vendi i shenjtë. Pas velit të dytë, vinte një tabernakull që quhej shenjtëroria e shenjtëroreve, që kishte një temjanis prej ari dhe arkën e beslidhjes veshur nga të gjitha anët me arë. Aty ishin vendosur një poçe e artë me mana, shkopi e Aronit, që kishte nxjerr sytha, si edhe rasat e beslidhjes. Mbi të ishin kerubinët e lavdis që i bënin hije pajtimores. Për këto nuk mund të flasim tani me holësi. Pasi çdo gjë përgatitej në këtë mënyrë, prishtërinjt hynin gjithmonë në pjesën e parë të tabernakullit për të kryer shërbesat hyjnore, ndërsa në të dytën hynte vetëm kryeprifti, vetëm një herë në vit, kur pa gjak, të cilin ai ofronte për veten e vet dhe për mëkatet që kishte bërë populli i tij nga padia. Me këtë fryma e shenjtë, tregonte se rruga për te vendi më i shenjtë nuk ishte shfaqur ende, përderisa qëndronte ende më këmbë pjesa e parë e tabernakullit. Kjo simbolizonte kohën e tashme, që tregon se dhuratat dhe flijimet që ofrohen nuk mund ta pastronin ndërgjegjen e atij që adhuronte, sepse ato lidhen vetëm me të ngrëna të pira, larje të ndryshme ceremoniale, rregulla njerëzore për të zbatuar deri në kohën e një rendi të ri. Por kur Krishti erdhi si kryeprifti të mirave që do të vinë, ai hyri nëpërmjet tabernakullit më të madh dhe më të përsosur, të bërë jo nga duar njerëzish, domethënë që nuk i përket këtij krijimi. Ai nuk hyri me anë të gjakut të cjepëve dhe viçave. Ai hyri një herë për gjithmonë në vendin më të shenjtë nëpërmjet gjakut të vet, duke siguruar shpengimin e përjetshëm. Sepse kur gjaku i cepve e i demave dhe hiri i mëshjerës, duke spërkatur ata që janë dotur, i shenjtëron duke i pastruar nga jashtë, sa më tepër gjaku i Krishtit, i cili nëpërmjet frymës së përjetshme i ia dha veten e vet të panjollosur Perëndis, do të pastroj ndërgjegjen ton nga veprat që çojnë në vdekje, që ne t'i shërbejmë Perëndis gjallë. Për këtë arsye, ai është ndërmjetës një beslidhje e tre, që ata që janë thirrur të marrin premtimin e trashëgimisë së përjetshme tani që ai ka vdekur, si shpërbles për të falur mëkatet e bëra në beslidhjen e parë. Sepse aty ku ka një testament, duhet të vërtetohet vdekja e atij që ka bërë testamentin. Sepse një testament ka vlerë vetëm pas vdekjes dhe kur nuk ka fuqi kurron ai që ka bërë testamentin. Prandaj, as beslidhje e parë nuk u fun jetë pa gjak. Sepse kur Mojsiu ja shpalli gjithë popullit urdhrimet e ligjit, ai mori gjakun e viçave dhe të cepve, bashkë me ujë leshtë kuq dhe dek hisopi, dhe spërkati me këto librin dhe gjithë popullin, duke thënë: "Ky është gjaku i beslidhjes që Perëndia ju urdhëroi të respektoni." Po ashtu, ai spërkati me gjak tabernakulin dhe të gjitha enët e shërbesës hyjnore. Sepse sipas ligjit, pothuaj gjithçka pastrohet me anë të gjakut dhe pa derdhje gjaku nuk ka falje. Prandaj ishte nevojshme që shëmbullesat e gjërave qiellore të pastroheshin me këto flijime, por vetë gjërat qiellore duheshin pastruar me flijime më të mira se këto. Sepse Krishti nuk hyri në një shenjtërore të bërë nga njerëzit, shëmbëllesë e shenjtërore së vërtet, por hyri në vetë qiellin që të dalë tani për ne, për para Perëndis. Ai nuk hyri në qiell që ta jap veten her pasere, siç hyn kryeprifti në vendin më të shenjtë çdo vit me gjakun që nuk është i tij. Përndryshe do t'i duaj të vuan të shpesh që nga themelimi i botës. Por tani, a i është faqur një herë për gjithmon në përfundim të jetëve për ta zgjesuar mëkatin në përmjet flijimit të vetës së vetë. Ashtu si që është saktuar për njerëzit që të vdesin një herë dhe pas kësaj të vijen para gjykimit. Po ashtu, edhe Krishti e flijoi veten vetëm një herë për të mbajtur mëkatet e shumë njerëzve. Ai do të shfaqet për së dyti, jo për mëkatet, por për të sjell shpëtimin atyre që e presin me padurim. Kapitulli 10. Sepse ligji është vetëm një hije e të mirave që po vinë dhe jo vetë realiteti tyre. Për këtë arsye, ligji, në përmjet po atyre flijimeve të përsëritura nga vitin vit, nuk mund t'i bëj kur të përsosur ata që afrohen për të adhuruar. Përndryshe, a nuk do t'i jepnin fund dhënjes së flijimeve? Sepse adhuruesit, duke qenë një herë për gjithmonë të pastruar, nuk do t'a ndjenin më veten fajtor për mëkatet e tyre. Por këto flijime i kujtojnë mëkatet nga viti në vit, sepse është e pamundur që gjaku i demave dhe i cepve të heqë mëkatet. Prandaj, kur erdhi në botë, ai tha: "Flijim dhe dhurat, ti nuk ke dashur, por një trup më ke përgatitur." Me flijime të djegura dhe ofrime për mëkatet ti nuk u kënaqe. Pastaj thash: "Ja, kam ardhur në rrotullën e librit të shkruar për mua, të bëhet vullneti yt, o Perëndi." Më parë tha: "Flijimet dhe ofrimet, flijimet e djegura dhe flijimet për mëkatet ti nuk i ke dashur, as nuk u kënaqe, të cilat ofrohen sipas ligjit." Pastaj i tha: "Ja, kam ardhur të bëhet vullneti yt." Ai heq të parën që të vendos të dytën. Me këtë vullnet jemi shenjtëruar nëpërmjet flijimit të trupit të Jezus Krishtit një herë për gjithmonë. Çdo prift qëndron për ditë duke shërbyer dhe duke ofruar vazhdimisht po ato flijime, të cilat kur nuk mund të heqin mëkatet. Kurse ai, duke ofruar një flijim një herë për gjithmonë për mëkatet, u ul në të djathtë të Perëndis, dhe që pre asaj kohe, pre derisa armiqtë e tij të bëjnë stol për këmbët e tij. Sepse me anë të një flijimi, ai ka bërë të përsosur përgjithmonë ata që janë shenjtëruar. Këtë na dëshmon edhe fryma e shenjtë. Më parë pa t'i thënë, kjo është beslidhja që do të bëj me ta pas atyre ditve, thot Zoti. Do të ushtie në zemër ligjet e mia dhe në mendjet e tyre do t'i shkruaj ato. Pastaj ai shton, mëkatet dhe paullësitë e tyre nuk do t'i kujtoj më, dhe ku ka falje të këtyre gjërave, nuk ka më flijim për mëkat. Prandaj vëllezër, përderisa kemi besim për të hyrë në vendin më të shenjtë, me anë të gjakut të Jezusit, në përmjet një rrugë të re dhe të gjallë, të cilën ai e hapi për ne në përmjet velit, do me thënë mishit të ti, dhe me që kemi një prift të madhë mbi shtëpinë e Perëndis, le t'i afrohemi Perëndis me zemër të dëlirë dhe siguri të plot besimi, me zemra të spërkatura për të na pastruar prej ndërgjegjes së ligë dhe me trupat të larë me ujë të pastër. Le të mbahemi të patundur në shpresën që rrëfejmë, sepse ai që premtoi është besnik. Le të mendojmë se si të nxisim te njëri tjetri dashurinë dhe veprat e mira. Pa i lënë pas dore mbledhjet që bëjmë së bashku, siç po i bëjnë disa, po le të japim zemër njëri tjetrit dhe aq më tepër kur e shihni se dita po afron. Sepse po të vazhdojmë të mëkatojmë me dashje, pasi kemi arritur të njohim të vërtetën, nuk mbetet më flijim për mëkatet, por një lloj pritje e frikshme gjykimi dhe zjarr për vëlus që do të gllabrojë kundërshtarët e Perëndis. Cili do që odhi poshtë ligjin e Mojsiut vdiq pa mëshirë me dëshminë e dy ose tre dëshmitarve. Si mendoni ju, sa më të rënd do ta meritoj dënimin ai që ka shkelur me këmbë birin e Perëndis dhe e ka quajtur si të papastër gjakun e beslidhjes me anë të të cilit ai u shenjtërua dhe që ka fyer frymën e hirit? Sepse ne e njohim atë që tha: "Hakmarrja është e imja. Unë do ta marr shpagimin." Dhe përsëri: "Zoti do ta gjykoj popullin e vet." Gjet meshme është biesh në duart e Perëndisë gjallë. Por kujtoni ditët e mëparshme, pasi u ndriçuat, kur duruat një luftë të madhe me vuajtje, herë duke u bërë para botës objekt i fyerjeve dhe i përndjekjeve, dhe herë të tjera duke qëndruar përkrah atyre që u trajtuan në këtë mënyrë. Sepse ju morët pjesë në dhimbjet e të burgosurve dhe me gëzim pranuat t'ju rëmbejnë pasurin, sepse e dini se keni një pasuri më të mirë e më të qëndrushme për veten tuaj. Prandaj, mos e flakni tutje bindjen që keni, e cila ka një shpërblim të madh. Sepse keni nevojë për durim, që pasi të bëni vullnetin e Perëndis, të merrni premtimin. Sepse edhe për pak kohë, ai që po vjen do të vijë edhe nuk do të vonojë. Por i drejti im do të jetoj me anë të besimit. Po të tërhiqet prapa, kjo nuk do t'i pëlqej shpirtit tim. Por ne nuk jemi nga ata që tërhiqen prapa dhe umbasin, por nga ata që kanë besim dhe e ruajnë shpirtin. Kapitulli 11. Besimi është siguria për ato që shpresojmë dhe bindja për gjërat që nuk i shohim. Sepse me anë të besimit e morën të vjetrit miratimin e Perëndis. Me anë të besimit, ne e marrim vesh se gjithësia është ndërtuar nga fjala e Perëndis, kështu që çka shihet nuk është bërë nga ato që janë të dukshme. Me anë të besimit, Abeli i ofroi Perëndis një flijim më të mirë se Kaini. Nëpërmjet besimit, ai u miratua si njëri i drejtë, kur Perëndia dëshmoi për dhuratat e tij, dhe me anë të besimit, ai e ndeflet megjithëse është i vdekur. Me anë të besimit e largoi Perëndia Enokun që të mos shihte vdekje. Ai nuk u gjet, sepse kishte marrë Perëndia. Para se të merrej, për të u dëshmua se e kishte kënaqur Perëndin. Pa besim është e pamundur të kënaqësh atë, sepse ai që vjen te Perëndia duhet të besojë që ai ekziston dhe që ai i shpërblen ata që e kërkojnë. Me anë të besimit Noeja, pasi u paralajmërua nga Perëndia për ato që ende nuk ishin parë, me një frikë të përshpirshme përgatiti një ark për shpëtimin e shtëpisë vet. Nëpërmjet besimit të tij, ai dënoi botën dhe u bë trashëgimtar i drejtësisë që vjen nga besimi. Me anë të besimit Abrahami, kur u thirr për të shkuar në vendin që do të merrte më vonë për trashëgim, u bind dhe vajti, megjithse nuk e dinte se ku po shkonte. Me anë të besimit ai jetoi në tokën e premtuar, si në dhe të huaj, duke banuar në qadra, si që bëri Isaku dhe Jakobi, bashkë trashgjimtar të të njëjtit premtim. Sepse ai priste se të shihte qytetin me themelet sigurta, arkitekti dhe ndërtuesit cilit është Perëndia. Me anë të besimit u bë mundur që edhe vetë Sara beronjë, ndonë se e kishte kaluar moshën të mbetë shtatzën, sepse ajo e quajti besnik atë që i kishte bërë premtimin. Prandaj, edhe prej një njeriu të vetëm, dhe ky pothuajse i vdekur për këtë punë, lindën kaq shumë pasardhës sa janë yjet e qiellit në numër dhe sa ka rër të panumërt në breg të detit. Të gjithë këta jetonin në besim derisa vdiqën, pa marr ato që ju premtuan. Ata vetëm sa i panë dhe i përshëndetën nga largë, duke pohuar se janë të huaj dhe shtektar mbi dhe. Sepse ata që thonë gjëra të këtilla, e tregojnë qartë se po kërkojnë atë dhe. Dhe vërtet, po ta kenë pasur mendin dhe ka i vend për nga dolën, do ta kishin gjetur rastin për të kthyer. Por tani ata dëshirojnë një më të mirë, do me thë një vend qelor. Prandaj Perëndia nuk e ka për turp të quhet Perëndia e tyre, sepse ai përgatiti një qytet për ta. Me anë të besimit Abrahami, kur u vu në provë, solli për flim Isakun. Ai që kishte marrë premtimet, ishte gati të flijonte djalin e vetëm, megjithëse Perëndia i tha: "Nga Isaku do të quhen pasardhësit e tu." Sepse Abrahami mendonte që Perëndia ishte në gjendje ta ngjallte njeriu edhe prej të vdekurve, prej nga, në kuptim të figurshëm, edhe e morjet. Me anë të besimit Isaku bekoi Jakobin dhe Ezaun, edhe për ato që do të vinin. Me anë të besimit Jakobi, kur po vdiste, bekoi secilin nga bijtë e Jozefit dhe adhuroi, duke u mbështetur në majën e shkopit vet. Me anë të besimit Jozefi, kur ishte duke mbaruar, përmendi eksodin e bijve të Izraelit dhe dha porosi për eshtrat e vet. Me anë të besimit, prindërit e fshehen Mojsiun për 3 muaj pasi u lind, sepse ata e panë se fëmija ishte i bukur dhe nuk patën frikë nga urdhëresa e mbretit. Me anë të besimit Mojsiu, kur u bë i madh, nuk pranoi të quhej biri vajzës së faraonit. Ai zgjodhi më mirë të keq trajtohej bashkë me popullin e Perëndisë se sa të gëzonte për një farë kohë dëfrimet që i jepte mëkati. Ai i quante sharjet për hir të Krishtit si pasuri më të madhe se thesaret e Egjiptit, sepse ai i kishte drejtuar syt të shpërblimi. Me anë të besimit, ai e la Egjiptin, pa u tremur nga zemërimi i mbretit. Ai qëndroi i patundur, sepse e pa atë që është i padukshëm. Me anë të besimit, ai bëri pashkët dhe spërkatjen e gjakut, që vrasësi i të parëlindurve, të mos i prekte të parëlindurit e Izraelit. Me anë të besimit, ata kaluan në përdetin e kuq, si kur t'ishin në tokë të thatë, por kur e provuan egjiptianët, këta u mbytën. Me anë të besimit, ran muret e Jerikos, pasi njerëzit kishin marshuar rreth tyre për 7 ditë. Me anë të besimit, Rahabi, gruaja e përdal, nuk u vra bashkë me ata që ishin të pabindur, sepse i priti me dashamirësi zbuluesit. Ç'të them tjetër? Sepse nuk do të më dal koha të tregoj për Gideonin, Barakun, Samsonin, Jeftën, si edhe për Davidin, Samuelin dhe profetët, të cilët me anë të besimit nënshtruan mbretëri, kryen vepra drejtësie, morën premtime, u mbyllën gojën luanëve, shuan furinë e zjarrit, i shpëtuan teju të shpatës, u bën të fuqishëm nga dobësit, u bën të fort në luftë, i bën ushtritë huaja të ambathnin këmbëve. Grat, morën të vdekurit e vetë, të ngjallur përsëri, të tjeru torturuan, duke mos pranuar të lirohen që të përftojnë një ngjallje më të mirë. Të tjerë, provuan talljet dhe fshikullimet, madje edhe pranga e burgim. I qëlluan me gur, i pren me shar, i vran me shpat, u endën të mbuluar me lëkur dhenë shëdhish në skamje me mundime të keq trajtuar, bota nuk ishte denjë për ta. U endë në shkretë tira, male, shpella e guva të dheut. Të gjithë këta, edhe pse morën miratim në përmjet besimit, nuk gëzuan premtimin, sepse Perëndia kishte siguruar për ne diçka më të mirë, që ata vetëm bashkë me ne të bëheshin të përkryer. Kapitulli 12. Prandaj edhe ne, duke qenë të rrethuar nga një re kaq e madhe dëshmitarësh, të lemë njanë çdo pengesë dhe mëkatin që kemi prerë përreth, dhe të rendim me durim në garën që kemi përpara nesh. Le të mbajmë sy të ngulur te Jezusi, autori dhe përsosësi i besimit ton, i cili për gëzimin që e priste, duroi kryqin pa përfillur turpin dhe ul në të djathtë të fronit të Perëndisë. Mos e hiqni nga mendja atë që duroi një armiqësi të ktill nga mëkatarët kundër tij, që të mos lodheni e t'ju lëshoj zemra. Në luftën tuaj kundër mëkatit, ju ende nuk keni qëndruar deri në derdhen e gjakut. E keni harruar fjalën ngushëlluese që ju flet si bij. Biri im, mos e merr lehtë disiplinën e Zotit, as të mos vënitesh kur të qortoj. Sepse Zoti qorton atë që do dhe ai fshikullon këdo që pranon si birin e vet. Ajo që po duroni është disiplina. Perëndia ju trajton si bij, sepse kush është ai bir që nuk qortohet nga jati? Po të mos disiplinoheni, çdo njeri në shtroj disiplinës, atëre nuk jeni bij të vërtet, por fëmijë të palishëm. Pastaj, etri tan sipas mishit, i patëm për të na disiplinuar dhe i respektuam për këtë. A nuk do t'i nënshtrohemi pra edhe më tepër atit të shpirtrave që t'jetojmë? Sepse ata na disiplinuan për një kohë të shkurtër, siç e shikoni me vend, por Perëndia na disiplinon për të mirën tonë, që ne të bëhemi pjesëtar të shenjtërisë së tij. Çdo mas disiplinore aty për aty nuk duket se sjell gëzim, por hidhërim. Por më vonë u sjell fryt drejtësie e paqeje atyre që janë mësuar me të. Prandaj, forcojini duart e dobta dhe gjunjët e këputur. Bëjni të drejta shtigjet për këmbët tuaja, që këmba e çal të mos ndryhet, por të shërohet edhe më mirë. Bëni çdo përpjekje për të jetuar në paqe me të gjithë dhe përpiquni të jeni të shenjtë. Pa shenjtërim, askush nuk do ta shohë Zotin. Hapni sytë që askush të mos mbetet pa hirin e Perëndisë dhe të mos rritet asnjë rrënjë hidhërimi që t'ju shqetësoj dhe nëpërmjet saj të ndoten shumë veta. Që asnjë të mos jetë imoral ose profan si Ezau, i cili për një gjellë shitit të drejtën e vetë si parlindur. Sepse ju e dini, se edhe më pas, kur donte të trashëgonte bekimin, ai nuk u pranua sepse nuk gjeti vend për pendim, megjithse e kërkoi me lot. Sepse nuk keni ardhur te mali që preket me dorë dhe digjet me zjarr, te errësira, teri dhe stuhia, as te buqime e trumbetës dhe zëri që nxjerr fjalë, të cilin ata që dëgjuan, u lutën që të mos u flitej më asnjë fjalë tjetër. Sepse ata nuk e duronin urdhrin, edhe si kur një kafsh ta prek malin, ajo duhet të vritet me gur. Ka që frikshme ishte pamja, sa që Mojsiu tha, po të merojem edhe po dridhemi tëri nga frika. Për kundrazi, ju keni ardhur te mali Sion, Jeruzalemi qjellor, te qyteti Perëndisë gjallë, ju keni ardhur në mbledhjen festive të qindra mira ëngjëjve, në kishën e të paralindurve, të regjistruar në qiej, te Perëndia. Gjykatësi të gjithve, te shpirtrat e njerëzve të drejt, që janë bërë të përsosur, te Jezusi, ndërmjet si një beslidhje të re dhe te gjaku i spërkatur, që flet më mirë se gjaku i Abelit. Shikoni se mos e idhni poshtë atë që flet, sepse në qovë se ata nuk shpëtuan kur e mohuan atë, që i paralemrojnë bitok, aq më pak do të shpëtojmi ne, po t'i kthejmë krahët atij që na paralajmëron nga qiejt. Në atë kohë zëri i tij tundi tokën, por tani ai ka premtuar duke thënë: edhe një herë unë do të tund jo vetëm tokën, por edhe qiellin. Shprehja "edhe një herë" tregon zhvendosjen e atyre që mund të tunden, domethënë gjërat që janë krijuar, që të mbeten ato që janë të patundshme. Prandaj, përderisa po marrim një mbretëri që nuk mund të tundet, le të jemi mirënjohës, duke shërbyer Perëndis, siç i pëlqen atij, me nderim dhe frik, sepse edhe Perëndia ynë është një zjarr tretës. Kapitulli 13. Ngulmoni në dashurinë vëllazërore. Mos harroni mikpritjen ndaj të huajve, sepse disa, duke vepruar kështu, pa e ditur janë treguar mikpritës ndaj engjëve. Kujtohuni për të burgosurit, sikur të ishit të burgosur me ta, edhe për ata që keq trajtohen, sikur ju vetë të ishit duke vuajtur. Le të mbahet martesa me nder nga të gjithë dhe shtrati martesor i papërlyer, sepse Perëndia do t'i gjykojë moralet dhe shkelësit e kurorës. Mos t'ju hyj lakmia për para në jetën tuaj dhe kënaquni me çka keni tani, sepse vet ai ka thënë: "Kur nuk do të të lë, as nuk do të të braktis." Kështu mund të themi me bindje: Zoti është ndihmësi im dhe nuk do të kem frikë. Çfarë mund të më bëjë njeriu mua? Kujtoni ata që ju udhëhoqën, të cilët ju folën fjalën e Perëndisë. Shikoni me kujdes rezultatin e mënyrës së tyre të jetesës dhe imitoni besimin e tyre. Jezus Krishti është i njëjti, si dje, edhe sot, e përjet. Mos u largoni duke rendur pas gjithfar doktrinash të huaja, sepse është mirë që zemrat forcohet prej hirit, jo prej ushqimeve ceremoniale, të cilat nuk kanë asnjë vlerë për ata që i përdorën. Ne kemi një altar, prej të cilit ata që shërbejnë në tabernakull nuk kanë të drejtë të anë. Sepse trupat e këtyre kafshëve, gjakun e të cilave e çon një krye prift në vendin më të shenjtë, si flijim për mëkatet, digjen jashtë kampit. Prandaj edhe Jezusi, që të shenjtëronte popullin nëpërmjet gjakut të vet, vuajti jashtë portave të qytetit. Le të shkojmë pra tek ai jashtë kampit, duke mbajtur poshtrimin që mbante ai. Sepse këtu nuk kemi një qytet të përhershëm, por kërkojmë qytetin që do të vijë. Në përmjet ti, pra, le t'i ofrojmë vazhdimisht një flim lëvdimi Perëndis, të me thënë, frytin e buzve që rëfejnë emrin e ti. Mos lini pasdore bamirësin dhe bujarin, sepse me të këtilla flime kënaqet Perëndia. Binduni atyre që ju prinë dhe t'i nështrojnë i pushtetit të tyre, sepse ata vigjilojnë mbi shpirtrat tuaj, si ata që do t'japin llogari. Bindjuni atyre që puna e tyre të jetë gëzime, jo trishtim, sepse kjo nuk do t'ke dobi për ju. Lutuni për ne, sepse jemi të bindur se kemi ndërgjegjen të mirë dhe dëshirojmë të bëjmë jetë të ndeshme në çdo drejtim. Por më tepër, ju bëj thirrje që të luteni të kthehem sa më shpejt te ju. Perëndia i paqes, që ngjalli nga të vdekurit bariun e madh të dhenve në përmjet gjakut të beslidhjes së përjetshme, Zotin ton Jezus, ju bëf të aft në çdo gjë të mirë që të kryeni vullnetin e ti, duke bërë tek ne atë që është e pëlqyeshme për para ti, në përmjet Jezus Krishtit, të cilit i qoftë lavdia për jetë i jetëve. Amen. Ju lutem, o vëllezër, ta duroni këtë fjalë që ju jep zemër, sepse ju kam shkruar vetëm një letër të shkurtër. Duhet ta dini se vllajun, Timoteu, u lirua dhe po të vi shpejt, do të vi t'ju shoh bashkë me të. Përshëndetni të gjithë ata që ju prijin dhe të gjithë shenjtërit. Ju përshëndesin ata nga Italia. Hiri qoftë me ju të gjithë.